Nú ef við snúum okkur kannski hér af svona allt öðru efni. Þú kannast við það að gera upptagl.
Já, ég sá það.
Hvað er það?
Það var þetta hútur á teglið eða lykkja. Það var sett lykkja á teglið svo liðis að það var Já, maður setti sko unnliðin á og hann á tegluð og vegna við hlutanum og stakk svo endanum inn í hér setti svo lykkju á það og þurfti ekki hann að taka í endan þá losnaði það
Maður bundi lykkju semst utanum
Já, það legið utanum lykkjuna og þurfti svo ekki hann að taka í endan
Úr hverju var þessi
Þetta var á tegluðinu sjálfu
Já, það verið úr tegluðinu sjálfu maður ekki nota neitt spottað
Nei, ekki eftir annað en tegluð
En með þessu móti hefur taklað stiðstarfsverð?
Já, það var til þess að það dregist hún í saurinn og...
En var það þá svo sýtt að það væri hægt á því að það myndi dragast niður?
Já, það var þá sýtt náttúrulega. Það var gert til þess að það dregist hún í kýtin.
Já. Hvenar manst eftir einhverjum mönnum sem að gerðu þetta?
Ég man eftir, ég sá... Þetta hjá Byrni á Sveistöðu Þorkelssyni og Jóhanni, Hannes sinni frá Svartlundal. Mann og ekki eftir öðru.
Pabbi var það svona og greiðan og
það. Já, það svo Sveinn Gunnarsson. Já. Batt hann oft...
Já, og frá sér
svona. Manstu eftir fleirum sem...
Það var hestanútur.
Hestanútur, já. Manstu eftir fleirum sem að gerðu þetta?
Nei, hann er ekki eftir þetta.
Nei. En hvenær ætli þetta líðindi lók?
Ég það skal ég nú ekki segja, ég sá það nú öll sjald en alltaf hef ekki verið svona eitthvað aldamótin.
Sem þú sást þetta?
Já, sem að leiðar við undir lók og var hægt. Eitthvað kannski þinn.
Já, en voru þetta svona fínni menn eða sem gerðu þetta eða ríkari menn? Var þetta bundið einhverja sérstaka?
Nei, held ég ekki, ég held að allir við jafn. Rétt háir með það að gera upptagli í meirinni sín.
Allir þetta með út í að þetta svona tísku fyrirbreyði þess tíma?
Já, held ég, þetta þóttir svona snýrtilegt að ákvæða svona frá þessu. Tagli dreigist ekki hún ekki svæði.
Já. Þetta er ekki verið neitt svona, ekki sérstaklega hjelgóma djarni menn sem hafa gert
þetta? Nei, ekki. Finnst mér hann út í þessum að þessum þremur sem að búið að nefna
Já
að þeir eru neitt tildur samir eða svo lið
Nei En síðan hef ég heyrt talað að ríða sneift Þú kannast ekki við það
Nei
En mér skýrst að það sé bundi við sunnlendinga skaffýringar já svo þetta sunnlendinga
Nú
Þegar þið sáu sunnlendingas á hestum sem að voru tagl skeldir sem er tiltölu að stuttu tagl sástu þetta?
Nei, ég var nú ekki eftir því
Mústu ekki eftir að hafa séð þetta?
Nei, ekki sérstaklega stutt
En þú heyrðir þú talað þetta eitthvað?
Já, ég heyrði að talað að þetta byrja talað neðskur móður að skera tagla alveg fyrir stert og hann kemur að því hann Þorsteinn Erlingsson í kvæðinu jörundur hunda og konungur hann segir þar og margt var sem öðlingir aflaga fannst og umbútið var hann frjáls margt var sem öðlingir aflaga fann og umbútið var hann frjáls hann byrjaði á klánunum bardaðan þann og bútaði stertin til háls því þótt ekki klánunum kóstjórni góð og kalt vera jörundar þér en ungrunnar störðu að þann englenska móð og undruðis hvað það fór vel
Já, það verið
hann vendur þetta til þess að þetta verið síður í Englandi að það var svona textu þetta
Já, En kannastu við einhvern annan svona móði að tísku fyrirbyrði sambandi við hestamennsku?
Nei, ekki held ég.
Ekki sem mannst eftir?
Nei.
Engi sérstu klippinga á faxi eða tagliða?
Nei.
Nei.